parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton gesinjoroj en la 542 Esperanto elsendo de la Pola Retradio el Varsovio marde la 19 de aprilo 2016 Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Tomek Miller kaj Maciek Jaskot proponas komence aktualaĵojn scienc bultenan informon kaj antaŭ mikrofonan renkontiĝon kun Maciej Jaskot. En la contexto de la pasinta comence de la monato, redakcia dat reveno. Antau ol vi audos gesignoroi, nian informa bultenon, comence du mallongei actualajui.
Presidento Andrzej Duda lunde vespere revenis post la dutaga visito en Bulgario. La lundai interparoloi inter alie cun la presidento de Bulgario, Rosen Plevneliev, concernis proximigiantan pindrenconton de NATO en Varsovio, firmigon de la du flanca cae regiona kulaboro, firmigon de la infrastrukturaj kaj energetikaj ligoj, kadre de la kunlaboro de la ŝtatoj de Adriatiko, Baltiko kaj la Nigra Maro. La interparoloj koncernis ankaŭ migrokrizon. Dum la dimanĉa renkontiĝo kun la pola kolonio en la pola ambasado, prezidento Duda distingis 6 personojn pro elstaraj meritoj en la popularigado de la pola kulturo inter poloj loĝantaj en Bulgario. Post la lunda renkontiĝo de la pola ĉefministro kun la ĉefministro de Danlando Lars Loke Rasmussen, Beata Szydło reliefigis la strategian signifon de la investaĵo Baltic Pipe, kiun realigas kune polaj kaj danaj firmaoj. Ĝi ligos la danan kaj polan gasosistemojn, laŭ kiu estos transportata inter alie gaso el norvegaj provizoj. Oni prarolis ankaŭ pri la problemo de enmigrantoj kaj pri la afero de la regiona sekureco post la incidentoj super Baltiko kun partopreno de rusaj aviadiloj. Lars Loke Rasmussen donis la atenton al la reciprokaj polaj danaj komercaj kaj ekonomiaj rilatoj koncerne kiujn ekzistas eblo de intimigo.
Parolas Varsovio, jen plie informoj.
Hodiaŭ tagmeze la prezidento de Pollando Andrzej Duda partoprenis la omaĝ-solenaĵojn lige kun la 73 datreveno de la eksplodo de insurekcio en la Varsovia geto. La 28-taga insurekcio eksplodis en 1943 reage je la decido de la germana okupaciinto likvidi la geton, kiam sur ĝia tereno troviĝis inter 50 kaj 70 mil judoj. 10 monatojn pli frue, la 22 de julio 1942, germanoj komencis la forveturigadon de getoloĝantoj al la nazia mortotendaro en Treblinka, kadre de la tiel nomata Operaco Reinhardt. Entute estis forveturigitaj ĉirkaŭ 306 mil personoj. La Operaco Reinhardt celis likvidi la judan loĝantaron. Gia accordo estis la tiel nomata Gross Action in Warschau. Ekde la unuaj tagoj la batalanta judoj estis armite helpataj de ekstere de la polaj konspiraj militistaj taĉmentoj de landa armeo kaj popola gvardio. La 16 de majo Jürgen Strop, germana nazio, SS Gruppenführer, ordonis explodigon de la granda sinagogo ĉe Tłomackie strato, raportinte sekve, ke exa juda loĝkvartalo ĉesis ekzisti, kio estas agnoskita kiel fino de la insurekcio. Lige kun la datreveno, la Muzeo Polin organizis publikan kampanjon de flavaj narcizoj. La paperaj floroj, similaj al la stelo de Davido, estas disdonataj en la polaj kaj alilandaj urboj. La datrevenaj solenaĵoj estis inaŭguritaj antaŭdate de la 19 de aprilo ĉe la Varsovia Monumento de Komuna Martireco de Judoj kaj Poloj.
La Muzeo pri la historio de la pola judoj Polin en Varsovio estis distingita per la prestigia premio European Museum of the Year Award 2016. Gi estis atribuita rekone por la agado de la centro, kiu certigas al la vizitantoj unikan atmosferon, imagoriĉan interpreton kaj prezenton de komuna multjarcenta historio de judoj kaj poloj, rekone por la eduka misio de la muzeo. La jurianoin impresis la zorge conceptita expositio pri la historio de judoi en Pollando, montranta gian ricion, illustranta ancau malfacilain momentoin. Giuste la capablo paroli pri malfacilai temoi en la spirito de reciproca respecto cae compreno vecis apartan reconom. Aprecita estis ricia educa cae cultura programo de la museo, multai eventoi adresitai al vasta cae varia publico. Dum la nuniara eldono de la premio pri la Europa Museo de la Jaro, rivalis 49 candidatoi el 24 landoi. La celo de la organizantoi estas premii centron, kiu klopodas laŭeble bone servi al la socio superante la tradician kadron disponigi al vizitantoi sole kolektojn. La internacia organizo From the Depths la unuan fojon enmanigis premioin al kiuj patronecas Antonina kaj Jan Żabiński. La enmanigo okazis en la Varsovia Bestogiardeno, la loko en kiu dum la tuta germana okupacio la familio Żabiński kaŝis judojn. La distingojn ricevis poloj, kiuj estis savanta judojn, sed ne ricevis la medalon de Yad Vashem. Distingitaj estis Ryszard Żabiński, Skoczylas Familio, kaj Natalia Borkiewicz. Premioin emanigis la establinto de la fondajo From the Depths kaj la ideodoninto Johnny Daniels. En la nomo de la murdita de Gestapo Skoczylas Familio, kaszanta judoin en kelo, la distingon transprenis membro de tiu ci familio, Marcin Skoczylas. La filon de Antonina kaj Jan Żabiński, Ryszard Żabiński, kiu kune kun la gepatroj kaŝis judojn en la Varsovia Zoologia Giardeno, reprezentis lia fratino, Teresa Żabiński. En la nomo de Natalia Borkiewicz, Polino, kiu savis infanon forĵetitan trans la fenestro de trajno celanta Auschwitz-koncentrejon, transprenis ŝia filino kaj nepino, Anna kaj Klaudia Żerebiec. Dum la solenaĵo estis legita letero de prezidento Andrzej Duda, kiu reference al la silueto de la geedza paro Żabiński elstarigis, ke sian domon ili transformis, kiel diris unu el la savitaj personoj, en la Noa Arkeon. Tie kaŝiĝis iliaj amikoj, konatoj, proksimuloj kaj kuncivitanoj, persekutataj kaj kondamnitaj je ekstermo de la germana tria regno. Laŭ pritaksoj, Żabiński familio savis preskaŭ 100 judojn.
Cantis Susanna, Susanna Kornicka, tiu ci canto devenas el sia compacta disco Malsato de Espero. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon, jen nea hodiaŭa scienc-bultena informo.
La observatai en la lastaj jardekoj ŝanĝoj de birdopopulacio estas kaŭzataj de klimatŝanĝoj. Depende de la loĝloko, birdoj de la sama specio povas pli aŭ malpli bone toleri iliajn sekvojn. Konfirmis tion analizoj de plurjaraj observadoj en Eŭropo kaj en Usono. Je ŝanĝiĝantaj klimatkondiĉoj, birdoj reagas ĝenerale sur la nivelo de tutaj populacioj, per ŝanĝo de sia nombreco aŭ ŝovo de la limoj de siaj vivejoj. Reago povas koncerni ankaŭ konduton aŭ fiziologion de unuopaj birdoj, kiuj pli frue komencas la migradon aŭ ĉiam pli bone adaptiĝas al la vivo en varmego. En unu el la plej novaj publikaĵoj el Science aperis tamen interesa kaj malofta analizo, kiu rilatas al multaj birdospeciaj populacioj samtempe. La esplorojn partoprenis sciencistoj el Usono kaj 17 eŭropaj ŝtatoj. Flanke de Pollando kunaŭtoris la analizon doktoro Przemysław Hilarecki el Muzeo kaj Instituto pri Zoologio de la Pola Scienca Akademio en Varsovio kaj Tomasz Chodkiewicz el la Pola Bird Protecta Societo. La donitaĵoj estis prilaboritaj en Durham University en Britio. Al la analizo estis subita la reago de birdoj je klimatŝanĝoj en Eŭropo kaj Usono, laŭ aparta konsidero de birdospecioj en la kunteksto de la unuopaj eŭropaj ŝtatoj aŭ federaciaj ŝtatoj de Usono. En la laboro estis konsideritaj multegaj donitaĵoj rezultantaj el preskaŭ 30-jaraj 1980-2009 observadoj, kiuj rilatis al 145 birdospecioj nestantaj en Eŭropo kaj 380 birdospecioj nestantaj en Usono. La rezultoj elmontras, ke laŭ la vidpunkto de birdospecioj, klimatoŝanĝoj devas esti konsiderataj malsame. Por la sama birdospecio, la klimatŝanĝoj diversloke en Eŭropo efikas plibonige aŭ male. Tie, kie klimato pliboniĝis, birdo grandigis sian nombrecon. Tie, kie klimato malpliboniĝis, la nombreco de la sama birdospecio malkreskis. Ekzemple en Pollando la klimatŝanĝo en la lastaj 20 jaroj estis favoraj por upupo, eŭrazia koltordulo, grenembelrizo, verda pego, eŭropa saksikolo, turda kanbirdo. Ili malfavoris salikparuon, herberpipion aŭ pirolon. La analizoj konfirmis, ke ĝenerale en la tuta norda hemisfero la birdospecioj ŝovas limojn de siaj vivejoj ĉiam pli norden. Tiuj esplorkonkludoj rilatas ankaŭ al efika birdoprotekto. Planante ĝin, necesas konsideri estontajn klimatŝanĝojn kaj ligitajn kun ili ŝanĝojn de birdovivejoj. Ekzemple arbaro, kiu antaŭ 20 jaroj estis bonega nestejo por pirolo, post la paso de la ovicaj triardekoj, ankaŭ pro klimataj kondiĉoj, ŝanĝos sian specikarakterizon kaj ne plu favoros la vivadon de pirolo.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Kiel ni antaŭ kelkaj tagoj aludis, pasis la 57 datreveno de la kreiĝo de la unua profesia Esperanto-redakcio en la strukturo de la publika, eble oni devus diri ŝtata pola radio. Nu bone, jaroj pasas, multfoje en niaj elsendoj ni parolis pri tiuj unuaj jaroj, sed mi tre ĝojas, ke hodiaŭ ni povas paroli pri iom pli nova historio de nia redakcio, kiam al la redakcio venis Maciej Jaskot. Ĉu vi memoras, kiam tio okazis? Ĉar ja mi memoras, kiam mi serĉis vin por logi vin al kunlaboro.
Jes, Barbara, mi bone memoras tiun momenton. Temas pri la 2004 jaro. Antaŭ 12 jaroj. Kaj mi pensas, ke tamen ne temis pri hazardo, ĉar ja la 4 de aprilo
estas via naskiĝdatreveno.
Ĝuste, kaj mi pensas, ke mi ja devis veni al la redakcio.
Do, ni serĉis kunlaborantojn, aperis novaj eblecoj, novaj postuloj. Tio fakte dankŝuldiĝas al elstara varsovia esperantisto, sinjoro Michalski.
Mi tre bone memoras lin, ĉar li estis unu el la unuaj esperantistoj, kiujn mi konis en Varsovio, klubo Varsovia Esperanto-klubo, kaj li estis ege aktiva. Sed tio komenciĝis kun stranga telefona voko, ĉu ne? Vi memoras?
No, kiam... mi serĉis vin, mi ricevis la telefonnumeron, kaj mi volis kontakti vin.
Kaj...
Ŝajnas al mi, ke mi renkontiĝis kun via patrino, kiu iomete rezisteme demandis min kaj iom suspekteme, kion vi, sinjorino, volas de mia filo.
No ja, mi estis tiam 23-jaraĝa kaj...
No, mi estis iomete pli.
Sed finfine mi alvenis al la redakcio kaj estis por mi tute nova sperto, tute nova aventuro. Komenci labori kun Esperanto kaj mi eniris la Esperanto medion kaj mi komencis uzi Esperanton kiel veran ilon de komunikado, kiel instrumenton por transdoni novaĵojn pri Pollando, por priparoli ĉiujn temojn kaj kiel ne vi certe memoras, ke la programero plej ŝatata de mi estis la Veterinformo,
ĉu ne? Ne memoras.
Mi ĉiam petis vin pri la veterinformo. Tiel plaĉis al mi, ĉar ja mi antaŭe konis la Esperanto-elsendojn, kaj estis por mi tute noveca afero aŭdi pri la vetero en Esperanto. Kaj tiam, dank' al la esperantlingvaj elsendoj de Pola Radio, mi komprenis, ke ja... Esperanto estas vera lingvo, kiam mi komencis vidi, aŭdi ĝin en la ŝtataj amaskomunikiloj. Mi komprenis, tio estas serioza afero. Kaj ankoraŭ mi ne sciis, ke mia vivo ligiĝos kun la redakcio.
No jes, dum multaj jaroj ni laboris ĉiutage.
Jes,
estis ĉiutaga laboro, ĉu ne? Nur poste vi forveturis studecele al Granada. Al Hispanio do vi ne plu povis labori ankaŭ kiam jam ni ne plu troviĝis en la eksterlanda strukturo de la Pola Radio. Nun la situacio aspektas tute alie, sed tamen ni normale funkciis ĝis la fino de januaro 2001, kaj tiam la ĉefan rolon transprenis Gabi Koŝerska, kaj poste komenciĝis la periodo de Pola Retradio en Esperanto. Do unue ĉiutage, poste kun kelkaj interrompoj, kaj eble ni revenu al tiu ĉi momento, kiam ni ankoraŭ estis en la strukturo de la ŝtata Pola Radio, ĉar ni komune spertis multajn interesajn aferojn, ne nur la prilaboradon de la elsendoj, sed ankaŭ envivigon de la nova teknologio de la produktado, prilaborado de la bitaj elsendoj, iam ni diris ciferecaj elsendoj.
Kompreneble, mi alvenis en la lasta periodo de la utiligo de la tradicia bendo. Kai mi dank' al vi lernis kiel alglui.
Yes, kiel monti ilin, ĉu ne?
Kai tio estis aparta arto. Kai mi memoras tre bone la periodon kiam ni transiris al la cifereca muntado kai novaĵo.
Mi devis lerni novajn programojn, jen kaj jen ĉiam pli.
Kai tute alimaniere aspektis la laboro. Ni kvazaŭ denove devis lerni kion signifas la sono.
Do fakte tio ni antaŭe tute ne bezonis aparte lerni, ĉar finfine pri tio okupiĝis la teknika fako de Pola Radio. Kaj cifereca tekniko, bita tekniko, kiel oni klarigis al ni, faciligos nian laboron, dume evidentiĝis, ke ĝi aldonis al ni kromajn taskojn.
Sed ja, Barbara, tiujn ĉikonojn vi utiligas nun, ĉu ne, en la Pola Retradio.
No, tio estas vero, sed ni estas kaj virtuala kaj reala redakcio, reala en la senco, ke kiel nun, ni renkontiĝas antaŭ la mikrofono kun plimulto de la kolegoj, do ni estas en la studio. Tiu studio aspektas tute alie ol la tradicia en la ŝtata radio. Sed kio estas la plej grava laŭ vi? Retrorigardante al la malnovaj spertoj kaj la novaj spertoj,
Mi devas klarigi, ke la laboro en la redakcio havas du ĉefajn vektorojn, mi povas diri. Temas pri konstanta laboro, konstanta plibonigado de la lingvonivelo, kaj temas pri spertoj, kiujn oni akiras en la transdonado de informoj, en la utiligado de la parola lingvo, en la prononcado, en yes. la flegado de la beleco de nia internacia lingvo. Ĉar ĝi estas viva organismo, kaj ĝi vivas dank al homoj, kiuj parolas ĝin.
Ĝi uzas, jam.
Ĝuste. Nu, ĝis nun vi parolis nur pri laboro, sed ja la dua vektoro estas tute aparta redakcia etoso. Ĉar la redakcio estis familio.
En tiu epoko, kiam mi venis, vere ni havis tiun charman etoson, tiun charman kunlaboron. Estis plezuro. Do, mi povas diri dum mia tuta vivo, mi kun grandega plezuro. Estis venanta al la redakcio, mi laboris kun grandega plezuro. Do, mi estas feliĉulino laŭ la vidpunkto, ke la laboro ĉiam donis al mi grandan ĝojon, ĉiutagan, eĉ se mi devis tion pripagi per longa laborado, nokta refarado de la tekstoj.
Sed helpis ĝuste la etoso, ĉu ne tiu etoso, kiu regis en la redakcio, ĉar vi estis ene de la lingvo, ĉu ne, kaj ĉiam vi havis pronon al plibonigado, ĉu ne?
Tio estas io tre bela, kion vi reliefigas nun, ĉar malgraŭ tio, ke nun ŝanĝiĝis diametre la laborstilo kaj labormetodon pro niaj ŝatoj, ĉu ne? Tamen tiu stilo, tiu ŝato al la laboro restis. Bedaŭrinde kelkfoje okazas, ke ne ĉiuj povas partopreni la elsendojn. Lastatempe aŭdiĝis plendoj, ke Gabi iomete longe forestas. Efektive, sed mi ankaŭ ĝojas aŭdi de ŝi, ke ŝi tamen klopodos eĉ en la nuna realo tiel aranĝi sian tempon por pli ofte esti kune kun ni en la programo.
Nu, ja, la kondiĉoj estas aliaj, estas tute alia labormetodo, kaj mi tute ne timas publike reliefigi, ke ĉefe dank' al vi ĝis nun estas daŭrigataj la elsendoj. Ĉar temas pri vere granda laboro, kaj mi pensas, ke vi mem ekkonsciis pri tio, ke estas tiom grandioza laboro for de la studio, kiam vi lasis la strukturojn de la ŝtata radio. Ĉar ofte ene ni jam alkutimiĝis al la ritmo, kaj kiam ni ŝanĝas la kondiĉojn, ni vidas, ke tio ja postulas grandegan laboron, kaj tio postulas ŝanĝon de kutimoj ofte en via ĉiutaga vivo.
No, tio estas vero, tio ligiĝas kun la nova maniero labori. Mi tre ĝojis konstati, ke estas aŭskultantoj, kiuj komprenas kioman laboron kaj kioman tempon postulas la prilaboro de du elsendoj semajne. Kaj kelkfoje mi pensas, ke pri unu duonhora elsendo laboris kelkaj personoj plenetate. Kaj nun ni estas en virtuala kaj en konkreta redakcio, tamen malmultaj, kaj ĉiu el ni, ĉiuj el vi havas vian profesian laboron kaj viajn okupojn kaj tiel plu. Maciek, kion signifas por vi? Nun vi estas elstara doktoro, instruas, faras diversajn aferojn, jen konferencoj, jen seminarioj, jen verkado de poeziaĵoj. Do, kion signifas havas por vi tamen la renkontiĝo en tiu iom alia redakcio ol tiu redakcio en kiu vi komencis vian praktikon?
Komence mi timis, ke mi ne retrovos la elanon, la spronon al daŭrigado, ĉar ja mi estis senigita je tiu strukturo, tiu infrastrukturo de studio kaj de profesia laborado. Sed poste mi komprenis eble la plej gravan aferon de radio temas ja pri la vorto, kaj sendepende de la kondiĉoj, en kiu estas farata la surbendigado, la elsendo, la vorto, la parolo ja estas la sama, kaj ni ja daŭrigas la kvaliton.
Ni klopodas daŭrigi.
Ni klopodas tion fari. Ni ja transprenis kun ni bagaĝon tre gravan,
yes,
de ciui tiui spertoi kiuin ni utiligis dum jaroi en la redakcion dum
jardekoi is compreneble ke ni ne forgesas pri ciui ge kolegoi sed mi tre gioias ke ancora mi havas la energion daurigi ke mi tre gioias ke ne amase sed tamen aligas al ni kvalitaj kunlaborantoj kaj eblas sumigi ke tiu ci familieca redakcia teama laboro al kiu vi aludis restas ankaŭ en duon virtuala, duon reala redakcia laboro. Duon reala en la senso ke jes estas loko kie ni renkontiĝas, mikrofonoj aspektas iom alie, sed la mondo ŝanĝiĝis.
Kaj ankaŭ ke restis fidelaj aŭskultantoj.
Tio estas la plej grava afero en la daŭra historio.
Por kiu ni faras tiujn elsendojn, ĉar sen la aŭskultantoj nia laboro ne havus sencon.
Do, karegaj aŭskultantoj, la reagoj, la leteroj estas tio kio nutras nian laboron. Ne nur mian, sed de Maciek, Gabi, Milada, Kristina, Tomek kaj ĉiuj kiuj estas kune kun ni.
Kaj do ni esperas senĉese viajn reagojn, opiniojn kaj komentojn pri la elsendoj de la Pola Retradio en Esperanto.
Kaj mi tre ĝojas, Maciek, ke hodiaŭ ni povis paroli pri nia laboro, pri tio kion ni ŝatas, kion ni amas.
Kaj ni finu nian antaŭ mikrofonan renkontiĝon per unu el miaj plej ŝatataj frazoj. Ĝis la baldaŭa reaŭdo.
Ĝis la baldaŭa reaŭdo.